Saudara-saudara, kita masih seri buku Hagai, hanya dua pasal. Dan tema hari ini adalah berbicara soal putting the first things in your life, secara khusus prioritaskan kesucian hidup kita. Bagaimana kesucian hidup kita menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, biar saya kasih latar belakang ini supaya menolong saudara. Dan sama seperti suasana COVID-19, dan kita tahu bahwa kuman tersebut atau COVID-19 itu dimulai dari satu atau dua orang, lalu menular sampai jutaan orang. Dan khotbah hari ini agak bersamaan dengan apa yang terjadi dalam suasana ketika adanya penularan-penularan yang terjadi, bahwa kalau kita sakit bisa menularkan orang yang sehat, tetapi orang yang sehat belum tentu menularkan yang menjadi sehat, saudara-saudara. Jadi ini sangat-sangat menarik, biarlah ini menjadi berkat bagi kita dan relevan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebelum saya jelaskan nats kita pada hari ini, biar saya kasih tahu latar belakangnya supaya saudara bisa lebih mengerti, lebih jelas apa yang dimaksudkan dari buku Hagai ini. Karena kalau saudara tidak mengerti latar belakang ini, saudara akan jadi mengikuti khotbahnya agak sedikit susah, saudara-saudara. Dalam sejarah Israel, ada beberapa catatan tahun yang sangat penting yang bagi orang-orang yang mengerti firman Tuhan akan membuka pikiran kita lebih bagus. Yerusalem dikepung oleh kerajaan Babel, lalu kemudian mereka dibawa ke Babel. Ini pembuangan pertama terjadi pada tahun 608 sebelum Masehi, sekitar 608 sebelum Masehi. Beberapa tahun berikutnya, 586-587 sebelum Masehi, pengepungan kedua terakhir terjadi, lalu kemudian Yerusalem dihancurkan, lalu dibuang, dan Bait Allah hancur, orang-orang Israel, lalu kemudian dibuang semuanya ke Babel. Menurut Yeremia, 70 tahun mereka dibuang ke Babel. Dan itu para penafsir mengatakan dimulai dari tahun 608, yaitu pembuangan yang pertama. Babel dikalahkan kerajaan Media Persia, seperti kita udah pernah khotbah seri Esther. Kerajaan Media Persia mengalahkan kerajaan Babel, lalu kemudian 538 sebelum Masehi, Raja Media Persia memberikan satu keputusan bahwa orang Israel yang dibuang di Babel boleh kembali ke Yerusalem. Dan itu pas 70 tahun, saudara-saudara. Seperti nubuatan Nabi Yeremia. Pas 70 tahun dari 608, lalu kemudian dikurangin 70, 538 sebelum Masehi. Rombongan pertama yang dipimpin oleh Zerubabel dan Imam Yosua, mereka sekitar ada 50 ribu masuk ke Yerusalem. Ini orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang semangat, orang-orang yang penuh dedikasi, orang-orang yang begitu solid, berapi-api untuk Tuhan. Mereka datang, lalu kemudian mereka semangat, dan buku Esra mengatakan mereka langsung ingat sama Tuhan. Mereka tidak mau sama seperti nenek moyangnya yang lupa sama Tuhan. Mereka put God first. Mereka ingat sama Tuhan karena mereka dihancurkan karena mereka lupa sama Tuhan. Jadi Bait Allah yang menjadi pusat daripada penyembahan yang untuk menunjukkan mereka nomor satu, mereka bangun bersama-sama. Semangat, antusias. 2 tahun, saudara-saudara, dibangun. Alkitab buku Esra berkata, 2 tahun mereka antusias, semangat membara. Lalu kemudian stop karena ada masalah dan juga karena kesibukan kegiatan aktivitas mereka. Dalam usaha, dalam membangun anak, dalam pernikahan, dalam karir, dalam membangun bisnis mereka. Dan singkat cerita, hanya 2 tahun lalu kemudian mereka sibuk. Kemudian Tuhan memberikan hambanya Hagai untuk mengingatkan mereka. Berapa lama saudara-saudara? Sekitar 16 tahun. 520 sebelum Masehi bulan Agustus. Tuhan mengingatkan mereka. Nabi Hagai dikirim. Itu message yang pertama 2 minggu yang lalu. Lalu kemudian minggu lalu kita bicara soal message yang kedua. Yaitu Oktober 520. Dan sekarang ini bulan Desember 520 sebelum Masehi. Message yang ketiga diberikan untuk orang tersebut, untuk mereka. Mereka ketika mendengar Tuhan melalui Nabi Hagai, di mana 16 tahun mereka sudah lupa sama Tuhan. Mereka masa bodoh sama Tuhan. Mereka tetap berbakti. Dalam arti kata buku Esra berkata, mereka melakukan penyembahan dengan memberikan korban-korban, tetapi itu hanya sekedar rutinitas. 16 tahun mereka rutinitas kegiatan agama, tapi hati mereka rusak. Dan Tuhan menegur mereka untuk kembali. Itu yang pertama, saudara-saudara. Lalu mereka bertobat. Alkitab berkata, sesudah mendengar itu ayat 12 dan 15 pasal 1. Mereka bertobat. Mereka minta ampun sama Tuhan. Mereka dengar suara Tuhan. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan dengan semangat. Lalu kemudian mereka mulai kecil hati lagi. Dan minggu lalu mengkhotbahkan tentang supaya dorongan semangat lagi untuk melakukan. Dan sekarang bulan Desember ketika mereka sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan berfirman lagi. Saudara-saudara, message Hagai yang ke-1 dengan ke-3 sama tekanannya. Yang kedua sama ke-4 sama. Yang satu tekanan bahwa put God first supaya utamakan Tuhan. Lalu tekanan kepada kritikan, masalah, lalu kemudian exhortation. Ada sesuatu yang salah, lalu harus diubah. Dalam pasal 3, nats hari ini juga sama. Ada sesuatu yang salah, lalu kemudian dikasih exhortation supaya diubah. Kalau yang pertama bicara put God first, hati untuk menyembah sama Tuhan. Dan hari ini, pagi ini, bicara soal bukan hanya menyembah sama Tuhan, tetapi gaya hidup kita, hati kita juga harus bersih. Pengabdian kita jangan dikotori dengan gaya hidup yang sembarangan, dengan sikap hidup, dengan yang sesuatu yang tidak bagus. Dan Tuhan memberi nasihat kepada mereka dengan memberikan question dan answer. Dengan cerita, lalu kemudian kasih question and answer. Lalu dikasih prinsip yang ingin dijelaskan. Bahwa betapa Tuhan ingin kesucian hidup yang harus mereka punyai. Bukan hanya sembarangan ketika datang melayani Tuhan. Saudara perhatikan ayat ini saudara-saudara. Dan Hagai ketika diberikan firman Tuhan pada saat ini, dia berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan satu kenyataan pada mereka. Dan dimulai dengan cerita, lalu kemudian tanya jawab. Saudara perhatikan ayat 12. Dimulai dengan prinsipnya, external don't make us clean. Hal luar tidak membuat kita suci. Kegiatan rohani tidak membuat kita suci. Ke gereja, gereja tempat yang di mana kita menyembah kepada Tuhan, bait Allah tempat yang suci. Tempat di mana Tuhan hadir di sana. Tetapi saudara-saudara, ketika melakukan tersebut tidak akan membuat mereka menjadi suci. Firman Tuhan berkata demikian. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Ini prinsip yang diajarkan oleh Musa. Kalau ada masalah apa-apa, datang kepada imam yang mengerti firman Tuhan. Dan sama pada saat kita saat ini juga. Ketika ada problem, ada masalah, selalu fokus sama firman Tuhan. Ketika saudara ada masalah your future, lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Ketika ada masalah, hal-hal yang berhubungan dengan gaya hidup kita, pernikahan kita, dengan sebagai peranan istri, peranan suami, bagaimana kaum muda harus bertindak, bagaimana pengusaha harus melakukan yang benar, coba lihat pada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi patokan, dan Tuhan ingin supaya Hagai menyampaikan ini kepada orang pada waktu itu. Firman Tuhan yang harus menjadi pegangan mereka, dan ini yang dikatakan, prinsipnya dikatakan demikian, dengan question dan tanda jawab. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Saudara-saudara, perhatikan dalam nats ini, saudara-saudara. Dalam nats ini mau dikasih tahu bahwa dikatakan di sini, Tuhan ingin menyatakan bahwa hal yang suci itu tidak bisa ditularkan. Nats kita seperti apa yang diajarkan oleh imam dan oleh dalam kitab Imamat dan kitab Musa, bahwa kalau ada membawa yang suci, kalau disentuh itu tidak menjadi suci. Dengan kata lain, saudara-saudara, holiness itu tidak bisa dibuat contagious. Kesucian hidup tidak bisa dengan contagious, dengan kita ikut-ikutan. Hal yang sama dalam kenyataan dalam kehidupan kita sekarang, saudara-saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kita melayani, kita akan bertumbuh. Kalau saya khotbah, saya akan menjadi suci. Kalau saudara datang ke gereja, saudara akan menjadi suci. Kalau saudara memberi, saudara akan menjadi suci. Dan itu yang terjadi pada waktu itu. Mereka berpikir bahwa kalau mereka melakukan pekerjaan Tuhan, mereka sudah membangun, mereka sudah bertobat. Lalu ketika firman Tuhan disampaikan, 3 bulan mereka membangun, bekerja, tetapi mereka tidak memperhatikan hidup mereka. Tuhan berkata, no, bukan itu yang ku cari. Yang ku cari bukan hanya kegiatan, tetapi kehidupanmu, hatimu itu tidak bisa dipisahkan dengan apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, itu yang Tuhan ingin tekankan dalam nats, khususnya dalam bagian yang pertama question answer ini, saudara-saudara. Bahwa hal yang suci itu tidak bisa membuat kita contagious. Tetapi hal yang tidak suci itu contagious. Lihat ayat berikutnya, saudara-saudara. Defilement or uncleanness is contagious. Kenajisan itu ditularkan. Lihat ayat berikutnya. Firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu, saudara-saudara. Lihat dalam nats ini, saudara-saudara. Holiness tidak contagious, tetapi uncleanness itu contagious. Kenajisan itu contagious. Seperti saya katakan, kalau kita yang sehat, belum tentu menularkan kesehatan kita. Tetapi kalau hari ini, misalnya ada yang pilek, kita dekat sama orang pilek, dan pilek itu akan menular sama kita. Orang yang kena COVID-19, kenapa kita harus pakai masker dan menjauh? Karena akan contagious. Satu, bisa ada jutaan. Coba bayangkan, saudara, itu yang terjadi saat ini. Bagaimana hanya karena 1-2 orang karena COVID-19 bisa merusak dunia. Contagious semuanya. Dan prinsipnya sama, saudara-saudara, yang mau ditekankan di sini. Bahwa kenajisan itu ditularkan. Berkatalah Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh ini? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, Hagai disuruh Tuhan untuk memberikan naratif, tapi juga pakai tanya jawab supaya memberi poin yang mau dikasih tahu sama mereka. Poinnya simple, bahwa Tuhan menuntut kesucian hidup, bukan hanya asal-asalan untuk ambil bagian dalam bekerja untuk Bait Allah, bukan hanya sekedar hanya untuk berpartisipasi datang ke Bait Allah, datang beribadah, tapi bukan hanya itu saja, tapi pengabdian hati yang total kepada Tuhan yang diberikan. Dan firman Tuhan berkata demikian, ayat 15, ini poinnya, saudara-saudara. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umatnya ini, dengan bangsa ini di hadapanku. Demikian firman Tuhan, dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Saudara, perhatikan nats ini, saudara-saudara. Tuhan berkata, umat ini dan segala bangsa ini di hadapanku. Jadi dengan kata lain, secara keseluruhan dikatakan, umat ini dan bangsa ini dengan segala yang dibuat tangan mereka. Jadi apa yang dilakukan tangan mereka dan apa yang dipersembahkan itu adalah najis. Why? Kenapa najis? Karena hati mereka najis. Karena pengabdian mereka asal-asalan dan hati mereka dan sikap hidup mereka masa bodoh. Lupa sama Tuhan. Mereka datang, kalau dalam ibaratnya seperti ini, saudara-saudara. Mereka datang ke gereja, akan tetapi dari Senin sampai Sabtu masa bodoh dengan kegiatannya. Dengan hal yang sama seperti saya. Minggu saya khotbah, tapi hari Senin sampai hari Sabtu gaya hidup saya tidak sejalan seperti pengabdian dan dedikasi saya. Dengan kata lain, Tuhan berkata, Tuhan tidak suka. Ini prinsipnya, saudara-saudara, bahwa kesucian hidup itu merupakan persyaratan bagi kita untuk yang melayani Tuhan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 20-21. Dikatakan demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Paulus berkata, ketika kita menyucikan diri, kita dipakai oleh Tuhan. Itu adalah prinsip. Bagian yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahwa kesucian hidup kita itu penting. Dan khususnya hati kita yang bersih. Pengabdian yang bersih kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam Esra pasal 3 dikatakan, mereka membangun altar. Meskipun Bait Allah belum ada, mereka membangun persembahan. Dan Imam Yosua yang melayani di sana. Dengan kata lain, belasan tahun mereka datang melakukan penyembahan tersebut. Dan ketika mereka bertobat, melakukan pekerjaan yang baru sesudah 16 tahun mereka datang sama Tuhan dan mereka tetap masih melakukan. Tetapi mereka melakukan pekerjaan Tuhan, tapi gaya hidup mereka, Tuhan berkata, engkau masih belum berubah. Ada sesuatu yang harus dibereskan. Engkau datang minta ampun sama Tuhan, seperti kita tahu bahwa bagaimana pengampunan itu diberikan ketika ada korban diberikan, tapi mereka take for granted. Mereka melakukan masa bodoh. Jadi dengan kata lain, mereka melakukan itu asal-asalan dan rutinitas saja selama 3 bulan. Bagus bangun bait Allah, hal yang suci, hal yang kudus, tetapi gaya hidup mereka tidak sama, saudara-saudara. Dan Hagai berkata, stop dan mulai sesuatu yang baru. Dan Tuhan menginginkan mereka supaya kesucian hidup mereka dilakukan. Dan Alkitab berkata, mereka adalah orang-orang yang najis, tangan yang najis, hidup yang berdosa, lalu kemudian memberikan sesuatu sama Tuhan. Alkitab berkata, tidak layak, saudara-saudara. Hal yang sama, saudara-saudara, dikatakan di mana Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, supaya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kita, dan kita memberikan hati kita pengabdian, persembahan yang hidup bukan asal-asalan, persembahan yang kudus, yang total, yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, Paulus mengerti bahwa Tuhan ingin kita supaya dalam kita mengambil keputusan, dalam kita memilih, kita melakukan itu dengan kesungguhan hati kita. Sebagai buah bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita yang kita abdikan dan kita lakukan dan menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, biar saya jelaskan di sini, saudara-saudara, dalam konteks hubungan sama Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat menarik ini, saudara-saudara. Yesus is the better dalam korban-korban yang dilakukan. Pada waktu dulu korban diberikan, lalu kemudian mereka diampuni dosa mereka. Tapi kemudian mereka kalau masih melakukan, yaitu kenajisan menyentuh barang najis, mereka akan menjadi najis kembali, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya mereka harus datang lagi untuk minta pengampunan dosa. Tapi ini yang dilakukan Yesus. Hebat sekali, saudara-saudara. Lihat, saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan. Yesus menyentuh orang najis. Yesus tidak jadi najis. Yesus menyentuh orang kusta yang najis. Dalam buku Imamat dikatakan kalau menajis orang, menyentuh orang mati, menyentuh orang yang najis akan menjadi najis, tidak layak. Tapi yang Yesus lakukan adalah ketika Yesus menyentuh orang kusta itu dijamah, dipulihkan, sembuh, saudara-saudara. Contagious karena Yesus Kristus. Yesus menyentuh orang yang mati. Orang mati tidak perlu disentuh, kata Alkitab, kata Imamat. Tapi dalam Yesus Kristus, Yesus menyentuh yang najis. Dan bagaimana orang mati itu bangkit kembali. Wow, saudara-saudara, ini luar biasa sekali. Suatu kebenaran yang luar biasa bahwa Jesus is the better dari pengorbanan-pengorbanan dalam perjanjian lama seperti apa yang dikatakan dalam buku Ibrani. Dan itu menekankan kepada kita bagaimana pentingnya bagi kita supaya dekat sama Yesus, supaya kita semakin untuk melihat Yesus Kristus, menatap, memandang, tetap menjaga persekutuan pada Dia, memperhatikan dan hati kita terpikat pada Dia, sehingga kita contagious hidup kita, saudara-saudara. Kesucian hidup Dia menjadi bagian dalam hidup kita dan menolong kita. Ada power, ada kuasa. Semakin saudara ikut ke gereja, ikut anak Tuhan dan jauh dari Yesus, Tidak ada contagious, saudara-saudara. Itu yang dilakukan, itu yang mujizat luar biasa. Ada pemulihan, ada kesucian hidup. Ada orang yang hancur hidupnya diperbudak sama dosa. Karena dosa membuat contagious. Pornografi membuat contagious, membuat rusak pikiran, merusak hati. Dendam, benci, sakit hati, asal-asalan kadang-kadang membuat kita jauh dari Tuhan. Akan tetapi ketika kita makin hati kita terpikat sama Yesus, joy dan sukacita itu membuat kita diperbarui menjadi baru dan tidak lagi bermain asal-asalan. Kesucian hidup diminta dalam perjanjian lama, hal yang sama dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Tuhan tidak ingin saudara hanya rutinitas datang ke gereja, datang ke kelompok sel, datang untuk melayani di ketua sel, atau saya, Tuhan meminta saya datang hanya untuk minta untuk khotbah. Bukan, saudara-saudara. Tuhan meminta lebih daripada itu, saudara-saudara. Seperti ketika Saul yang punya konsep yang salah, dia pikir ketika dia memberikan rutinitas pengabdian, ketika dia memberikan korban, Allah akan suka. Tuhan berkata pada Samuel, dan berkata Samuel kepada Saul, Raja Saul yang baru dilantik, jangan memberi persembahan, tunggu aku. Nanti jangan sembarangan, hanya imam yang memberikan korban persembahan itu. Tapi karena Saul takut dengan situasi dan keadaan, dan orang-orang banyak meninggalkan dia, lalu dengan gagah berani, dengan dia punya konsep bahwa Tuhan bisa disogok dengan melakukan persembahan, lalu dia memberikan korban, binatang dipersembahkan. Lalu kemudian Samuel datang, Tuhan berkata pada Samuel, Tuhan tidak ingin kamu melakukan itu. Tuhan ingin hatimu. Tuhan ingin ketaatanmu. Tuhan ingin supaya engkau lebih taat. Hatimu yang terpikat pada Tuhan. Bukan kegiatan-kegiatan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan melalui Hagai menyentak orang-orang Israel yang baru semangat ini. Kamu najis semuanya karena hatimu tidak beres, karena hidupmu, sikapmu hanya sekedar rutinitas, tapi engkau jauh dari aku. Engkau datang dan minta ampun sama Tuhan, diperbarui kembali, datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya baca buku Jonathan T. Pennington. Kalau saudara punya waktu, bagus sekali beli buku ini, saudara-saudara. Jesus the Great Philosopher. Itu sangat-sangat bagus sekali. Jesus the Great Philosopher mau kasih tahu, Pennington mau kasih tahu bahwa Yesus itu adalah lebih besar daripada Socrates, Plato, dan dia adalah ahli filsafat hidup. Bukan filsafat hidup yang kita belajar dari segi pengetahuan, tapi dari gaya kehidupan kita mengubah kehidupan kita. Dan memang dia adalah filosofi hidup. Lalu kemudian Pennington memberitahu sesudah banyak dia konsepnya. Lalu dia kasih tahu Yesus juga mengajarkan gaya kehidupan sehari-hari. Cara berkata-kata, cara berrelasi. Dan juga Yesus lebih daripada para filsafat yang lain. Bahwa pentingnya joy. Joy, sukacita. Pentingnya desire dalam kehidupan kita yang benar. Bahkan dia berkata, Yesus juga melakukan joy. Ketika dia menderita di Ibrani 12 ayat 2 dan 3 dikatakan, Yesus melakukan itu dengan joy, dengan sukacita. Ketika dia melakukan itu, dia melakukan dengan joy, sukacita. Dengan kata lain ada aspek itu. Lalu Pennington menantang supaya kita anak-anak Tuhan melakukan yang sama. Joy dalam kenikmatan, dalam melakukan kegiatan, dalam menyembah Tuhan. Kalimatnya seperti ini, saudara-saudara. Ya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jika kita menyembah kepada Tuhan dengan tugas atau kewajiban sebagai motivasi kita, bukan karena cinta dan kerinduan. Kita tidak mempunyai hubungan yang sejati. Kita hanya kegiatan agama. Kita hanya melakukan kegiatan agamawi. Setiap minggu kalau saudara datang ke gereja, hanya aktivitas, hanya kegiatan, tapi tidak didorong oleh love for Jesus. Tidak didorong oleh desire untuk menyenangkan Tuhan kita. Itu hanya kegiatan rutinitas. Pelayanan hanya tugas yang membuat saudara berat. Pennington berkata, ketika kita datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, yang ada dalam hati kita adalah love, joy, rindu. Karena He is our Savior. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat kita. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah penguasa. Dia adalah hal yang hebat, luar biasa. Yang mati di kayu salib untuk kita. Dan itu menolong kita, saudara-saudara. Indah sekali. Dan itu yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika kita melakukan itu, gaya hidup kita sejalan dengan apa yang dilakukan. Tidak munafik, tidak bermain-main, tidak contagious. Tidak bisa orang bermain api di bajunya tidak terbakar. Tidak bisa seseorang yang bermain dengan dosa, bermain dengan keinginan-keinginan, lalu kemudian menikmati dunia tanpa dia terbawa, saudara-saudara. Bahkan Paulus berkata, karakter yang bagus dirusak oleh karena pergaulan yang jelek. Dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan ingin kita supaya hati kita, kesucian hidup kita dalam menyembah dia terlihat. Joy, desire pada Tuhan kita itu terlihat dari buahnya, saudara-saudara. Itu prinsip yang pertama yang dalam question dan tanya jawab structure yang diceritakan di sini. Lalu Tuhan memberi masukan pada mereka. Tuhan ingin kesucian hidup mereka bukan hanya kegiatan yang asal-asalan. Didorong kegiatan akan membuat capek, lelah, dan akan menjadi disaster, tidak bertumbuh. Tetapi delight, joy, love, kasih kepada Tuhan, contagious hidup kita, mengubah hidup kita, sejalan dan hidup kita mau kudus di hadapan Tuhan kita. Lalu Tuhan memberikan prinsip yang kedua yang Tuhan inginkan. God bless those who serve Him with pure heart. Sesudah Tuhan menghardik mereka, Tuhan menyentak mereka bahwa semua najis, kamu harus bertobat, memperbarui hidup mereka, mulai lagi dari hati mereka, dari jamah dan melihat kehidupan mereka, perbarui gaya hidup mereka sejalan seperti Tuhan inginkan. Lalu kemudian ayat 16 dan 20. Tuhan menjanjikan, God bless those who serve Him with pure heart. Tuhan memberkati orang yang hatinya suci, saudara-saudara. Firman Tuhan demikian. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan ayat 16 sampai 18 ini dikatakan. bahwa dosa membawa disiplin sama Tuhan dan akhirnya membawa kepada pertobatan. Sin bring discipline to motivate repentance. Dosa membuat ada disiplin dari Tuhan. Akan tetapi disiplin Tuhan itu membawa kepada pertobatan. Sama seperti dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 3 sampai 11. Bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Sama seperti Bapa yang mengasihi. Karena dia kasih, maka dia beri disiplin bagi anaknya. Kalau anaknya itu melakukan tindakan yang bersalah. Tuhan berkata, God is love. Tuhan mengasihi. Dan God mengasihi tapi membenci dosa. Tapi Tuhan melakukan itu untuk menolong kita. Seperti Petrus katakan. Karena apa yang dia lakukan itu membawa kita kepada pertobatan. Dengan kata lain, dalam nats ini ayat 16-18 dikatakan, perhatikanlah mulai hari ini selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Artinya sebelum 3 bulan. Di mana 3 bulan yang lalu mereka bertobat sudah 16 tahun. Mereka tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Dan mereka memulai kembali membangun bait Allah. Fondasinya dibangun kembali. Hagai berkata, perhatikanlah. Sejak itu dibangun, perhatikanlah. Kalau sebelumnya seperti dalam pasal 1 ayat 6. Tidak ada panen, tidak ada hasil. Dan berkat itu tidak ada. Tuhan berkata, aku telah memukul kamu dengan hama penyakit gandum. Dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Dengan kata lain, Tuhan mendisiplin kamu. Lihat masa pastenmu. Lihat masa lampaumu. Engkau melakukan selama 16 tahun. Di dalam konteks Hagai dikatakan. Bagaimana Tuhan mendisiplin mereka. Dan mereka tidak ada buah-buah. Tidak ada panen yang menghasilkan. Kita tahu sebagai orang yang bisnis dalam ladang. Betapa pentingnya bahwa panen itu harus berhasil. Dan kita tahu bahwa Allah dikatakan dalam buku Hagai. Allah adalah sumber berkat. Allah adalah penguasa sejarah. Penguasa sedunia. Dia sanggup untuk campur tangan. Untuk memberkati panen. Dia sanggup melakukan itu. Tapi dalam nats kita dalam konteks ini. Tuhan menyetopnya. Tuhan mendisiplin mereka. Supaya hati mereka kembali kepada Tuhan. Prinsipnya adalah disiplin dari Tuhan. Itu diberikan supaya ada pertobatan. Tidak semua dosa itu tidak semua disiplin itu akibat daripada dosa, tetapi kalau disiplin itu ada karena akibat dosa, supaya dosa itu akhirnya membuat kita bertobat, datang sama Tuhan, menolong kita kembali kepada Dia. Dan itu yang dikatakan oleh Hagai, bahwa Tuhan memberi disiplin bertahun-tahun. Tuhan mencegah panenmu, tapi sekarang dikatakan supaya engkau bertobat, datang kepadaku. Dikatakan dalam ayat 14. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. 16 tahun mereka tidak berbalik. Now, mulai sekarang. Mulai sekarang. Datang kepadaku. Dan lihat apa yang aku bisa lakukan. Lalu kemudian ayat 19-20. Lihat pada future. Dikatakan bagaimana Tuhan memberkati mereka. Obedience bring blessing supaya memotivasi mereka bisa melayani lebih efektif. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletaknya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Sejak bait Allah yang kemudian sudah 16 tahun tidak dibangun. Lalu mereka bertobat dibangun kembali. Dan akhirnya selesai. Tuhan berkata. Perhatikanlah sejak itu. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberkati. Wow, saudara-saudara. Janji dari Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan memberkati mereka. Tuhan mau campur tangan bagi mereka. Tuhan melihat, memperhatikan, bukan membuat mereka sukses berkelimpahan, bukan membuat mereka istilahnya kaya, itu bukan dimaksudkan di sini. Tetapi Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan melakukan apa yang harus dilakukan, memperhatikan bahwa seperti apa yang dikatakan Yesus Kristus Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan. Tuhan mencukupi apa yang kita butuhkan, bukan kerakusan kita. Dan Tuhan berkata, mulai dari hari ini, aku akan memberkati. Lihat hidupmu. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lambung? Jawabannya, yes, masih ada. Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, pohon zaitun dan bulan belum berbuah? Yes, belum berbuah. Dan dikatakan di sini itu karena ini adalah bulan Desember. Itu masa-masa di mana bukan masa penuaian. Masa-masa nanti akan menanti penuaian. Dan dikatakan, lihat Tuhan akan melakukan. Kalau di masa lampau ada disiplin dari Tuhan, sekarang karena engkau sudah menyucikan dirimu, memperbarui hidupmu, dan datang kepadaku dengan hati yang baru kepada Tuhan, dan dibereskan sikap hidupmu yang tidak benar, yang tercemar itu, dan Tuhan memberikan motivasi, kerinduan. Dan ketika datang pada Tuhan dengan joy, dengan sukacita, melakukan ketaatan bukan karena kewajiban, tapi karena joy pada Allah Yahweh yang hidup. Saudara-saudara, itu yang Tuhan katakan. If you love me, you will obey me. Love, joy, sukacita kepada Tuhan membuat kita lebih taat. Ketika hati kita penuh dengan kasih kepada Tuhan, ketika hati kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, kita akan taat, saudara-saudara. Those who love, those who glorify God, obey. Itu poinnya, saudara-saudara. Dan Tuhan menjanji, mulai hari ini, aku akan memberkati. Akan memberkati mereka. Saudara-saudara, itu prinsip yang simple, yang sederhana. Bahwa Tuhan selalu berjanji mencukupi, memelihara anak-anaknya. Yang penuh dengan hati yang bersih, datang kepadanya dan melayaninya. Tuhan menjanji tidak membuat kita kekayaan yang hebat, yang besar. Tapi Tuhan menjanjikan akan memberkati, mencukupi apa yang kita penuhi, apa yang kita butuhkan, saudara-saudara. Dua prinsip yang Hagai ingin tekankan ketika bicara soal prioritas hidup. Hagai ingin menyatakan kepada mereka betapa pentingnya kesucian hidup. Kesucian hidup bagian daripada datang untuk melayani Tuhan. Gak bisa kita melayani Tuhan tapi gaya hidup kita penuh dengan mendua hati dan penuh dengan suka cinta akan dosa. Di satu sisi Tuhan ingatkan those yang melayani dengan clean, dengan bersih, Tuhan memberkati. Janji yang luar biasa sekali, saudara-saudara. Itu cocok untuk mereka dan itu cocok untuk kita yang struggling dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, ada buku yang bagus juga yang sangat menarik yang saya baca, saudara-saudara. Saya usul kalau saudara tertarik baca buku Pennington tadi, bagus, Jesus the Great Philosopher. Tapi saya usul ada buku yang lain yang saudara bisa baca yang sangat bagus sekali saudara-saudara. Yaitu buku dari Dan, siapa nama pengarang ini? Dan Ortland. Dan Ortland, Gentle and Lowly. Berapa minggu lalu Cila tanya buku ini, saudara-saudara. Buku yang sangat bagus sekali kalau saudara baca. Gentle and Lowly. Prinsipnya adalah buku itu bicara soal tentang Yesus. Yang dia mengutip Matius 11. Mari datang kepadaku yang letih dan lesu dan beban berat. Aku beri lega kelegaan padamu. Poin buku itu adalah simple. Bahwa Yesus itu selalu available dalam kehidupan kita. Bagi orang yang bergumul dengan dosa, yang capek, yang lelah dengan problem, dengan masalah, dengan tekanan hidup, dengan frustrasi, dengan keadaannya, lihat ke depan pusing, Jesus itu selalu available. Dia selalu gentle. Dia selalu humble. Kapan saja bersedia melakukan, menyediakan pertolongan itu, memulihkan kita. Dan dalam konteks dosa, saudara-saudara, ini yang sangat menarik, poin yang dia katakan. Dalam konteks dosa yang sangat menarik, dia poin yang dia mau dia katakan adalah, Jesus always love and help you in you struggling against your sin. Yesus mengerti, karena dia sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Dan dia mengerti bahwa anak-anaknya masih bergumul dengan dosa. Poin daripada Ortland ini sangat menarik, saudara-saudara. Dia berkata demikian, bahwa dosa yang ada pada diri kita ketika kita lakukan, dosa itu menggairahkan, menghidupkan, makin membangunkan kasih Yesus kepada kita. Wow, saudara-saudara, coba perhatikan baik-baik. Yang dia mau katakan demikian, ketika kita berdosa, your sin itu menghidupkan, menggairahkan kasih Yesus Kristus, compassion-nya, pity-nya kepada saudara. He is on your side. Dia pada your side. Dia di sampingmu. Dia pendukungmu. He side with you against your sin. Not against you because of your sin. Coba perhatikan baik-baik saudara-saudara. He side with you against your sin. Not against you because of your sin. Tuhan Yesus di sampingmu, mendukungmu untuk melawan dosa. Bukan melawan kamu karena dosamu. He had sin in your life, but he loved you. Saudara-saudara, Gently and Lowly, halaman 71. Hal ini menekankan kita dengan sukacita. Poinnya adalah ketika sama orang Israel waktu itu bergumul dalam dosa mereka, Allah campur tangan menolong mereka, memberikan disiplin mereka supaya mereka datang sama Tuhan, supaya mereka bertobat. Tuhan di samping mereka menolong mereka. Hal yang sama pada saat ini, saudara-saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, di mana banyak di antara saudara sudah ikut Tuhan dan bergumul dengan dosa, bergumul dengan kenikmatan dunia, hidup masih mendua hati dan masih ada karakter-karakter yang tidak bagus yang kita masih lakukan, dan mungkin ada yang diperbudak dengan dosa, sikap yang tidak bagus. Firman Tuhan hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ada di samping kita, mendukung kita, kita. Dia bukan melawan kita dengan karena dosa kita. Tetapi dia di samping kita, mendukung kita. Dia empati, dia mengerti, dia mau campur tangan. Dan dia ingin supaya saudara bangkit. Karena Yesus yang sudah mati mengalahkan dosa itu. Di samping saudara, mendukung saudara, menguatkan saudara. Sehingga saudara bisa menang terhadap dosa. Amin saudara-saudara. Itu berkuatkan kita. Kalau selama ini saudara berkata, kalau saya berdosa sepertinya Yesus menghukum saya. No, saudara-saudara. Ketika engkau berdosa, Yesus di sampingmu. Mendukungmu, mengangkatmu. Menolong, menopang. Dia penuh compassion. Penuh dengan belas kasihannya. Dan mengangkat, memanggil. Seperti Roma pasal 6 dikatakan, pasal 5 bagian terakhir. Semakin dosa itu bertambah-tambah, kasih karunia makin berlimpah-limpah. Artinya bukan kita makin menikmati dosa, bukan saudara-saudara. Artinya bahwa kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, compassion Tuhan itu berada di samping saudara. Menguatkan, menjamah, menolong saudara, membesarkan saudara. Kalau Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit kembali. Dosa sudah dikalahkan, dihancurkan. Itu berarti good news bagi kita. Bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang bergumul dengan dosa. Untuk bangkit dan berkata, you are in my side. You with me. You are winner. I can be a winner too. Dan Tuhan sanggup menjamah. Dan hari ini, kalau ada di antara saudara yang bergumul dengan dosa, diperbudak dengan sikap hidup yang tidak bagus, dan saudara kalah lagi. Atau diperbudak dengan pergumulan persoalan yang membuat hatimu rusak, tidak bagus. Dan saudara capek lelah. Dan kelihatannya tidak ada jalan. Dan kelihatannya hatimu dan pikiranmu dan sikap kita hancur oleh dosa. Hari ini ada good news. Jesus is your side. Menolong, menopang, menguatkan. Yes, you can. Karena Jesus is with you. Compassion with you. Membangkitkan. Dia membangkitkan bersama engkau. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk dengan tenang. Biar kita lihat pada Yesus. Tatap pada Yesus. Yang sanggup menjamah kita. Orang yang najis. Orang yang berdosa. Ketika disentuh. Akan menjadi najis. Tapi ketika Yesus menyentuh yang najis itu jadi bersih, jadi clean, dipulihkan. Oh saudara-saudara, biar hatimu datang membiarkan dekat pada Yesus. Jesus is your side. Datang pada Yesus, membiarkan Yesus menjamahmu, memperbarui hatimu. Hidupmu, sikapmu, tindakanmu. Sehingga when you worship him. Datang kepadanya. Bukan hanya kegiatan rohani. Tetapi dengan joy, dengan sukacita, dengan hati yang clean kepadanya. Come to Jesus. Dia sanggup menjamah, memulihkan. Apa yang disentuh Yesus. Dipulihkannya saudara-saudara. Do you want? Maukah saudara disentuh Yesus saat ini? Come to Jesus. Datang pada Yesus. Dan kita berkata. Tidak kepada dosa. Tidak kepada hal yang menghancurkan hidup kita. Yes kepada Tuhan. Datang pada Dia. Dan membiarkan Tuhan menjamah hidup kita. Kita sudah mati terhadap dosa. Dan membiarkan Tuhan menjamah hidupmu. Memperbarui hidupmu.